Međunarodni dan maternjeg jezika, kakva je jezička šarolikost u Srbiji? Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu UNESCO povodom 21. februara Međunarodnog dana maternjeg jezika ukazuje da je jezička raznolikost sve ugroženija i da više od 40% svetskog stanovništva nema pristup obrazovanju na jeziku koji govori ili razume, saopštilo je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. U cilju podizanja svesti o značaju očuvanja maternjih jezika, tema Međunarodnog dana maternjeg jezika 2021. godine je negovanje višejezičnosti za uključivanje u obrazovanje i društvo, dodaje se u saopštenju. Podseća se da je Republika Srbija 2006. godine pristupila Evropskoj povelji o regionalnim ili manjinskim jezicima Saveta Evrope u želji da doprinese zaštiti i očuvanju multikulturalizma i višejezičnosti u Srbiji i Evropi. Ratifikacijom povelje Srbija se obavezala da štiti sve manjinske jezike koji se tradicionalno koriste na našoj teritoriji i manjinski jezici se koriste u obrazovanju, medijima, upravnim i sudskim postupcima, ekonomskom, društvenom i kulturnom životu, napominje ministarstvo. Svesna značaja obrazovanja na maternjem jeziku u kontekstu očuvanja jezika nacionalnih manjina, Srbija obezbeđuje, osim na srpskom jeziku, celokupno obrazovanje na maternjem jeziku na još 8 jezika, albanskom, bošnjačkom, bugarskom, mađarskom, rusinskom, rumunskom, slovačkom i hrvatskom jeziku, podvlači se u saopštenju. Osim toga, još 8 jezika se izučava u okviru nastavnog predmeta maternji jezik sa elementima nacionalne kulture, bunjevački, vlaški, makedonski, nemački, romski, slovenački, ukrajinski i češki jezika, oko 60.000 dece pohađa nastavu na manjinskim jezicima na svim nivoima obrazovanja. Pravo na informisanje na jeziku nacionalne manjine se ostvaruje putem štampanih i elektronskih medija, na manjinskim jezicima se izdaju novine, časopisi, publikacije, zbornici, a elektronski mediji emituju programe na jezicima nacionalnih manjina, podsjeća Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Ističe se da je u Srbiji u službenoj upotrebi, pored srpskog jezika, još 11 jezika nacionalnih manjina: albanski, bosanski, bugarski, mađarski, makedonski, rumunski, rusinski, slovački, hrvatski, crnogorski i češki na celoj teritoriji 42 jedinice lokalne samouprave, osim toga vlaški i romski jezik su u službenoj upotrebi u pojedinim naseljenim mestima. Napominje se da kada je u pitanju srpski jezik, domaći lingvisti upozoravaju da se on našao pred sve većom najezdom engleskog i da je ugrožen u meri u kojoj su to čak i neki svetski jezici, francuski, nemački, italijanski. Generalna skupština UNESCO 1999. godine proglasila je 21. februar za Međunarodni dan maternjeg jezika kao sećanje na studente koji su 21. februara 1952. godine ubijeni u Daki u istočnom Pakistanu jer su protestovali zbog toga što njihov maternji jezik nije proglašen za zvanični.